от мястото на събитието.
Избори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Радио К2 пита Дамянова. Какви изводи си направихте от срещата с лекарите от четвърта многопрофилна болница за активно лечение? Трябва ли българите да знаят 2200, за да оцелеят здравно, при положение, че си плащат здравните осигуровки, а боледуват и умират без помощ? Как да мотивираме младите, че си струва да живеят и работят в и за България? Защо искате да сте народен представител? Какво градивно създава Народното събрание за нас, избирателите? Не работят ли властимащите само за собствени облаги?
Намираме се в четвърта многопрофилна болница за активно лечение, където вече се проведе срещата с лекарите. С нас в момента е госпожа Дамянова, която ще ни разкаже малко като въвеждаща въпрос. Ще ви попитаме какво ви споделиха, какви изводи си направихте за българското здравеопазване от тази среща.
Изводите за българското здравеопазване си ги правим, за съжаление, всички, то вече в продължение на няколко десетилетия. Крайно време, на гърба си го изпитваме всички, крайно време да се вземат конкретни решения за решаване на конкретните проблеми, и това става само единствено с участието на всички заинтересовани страни. И това беше едно от предложенията, които направиха лекарите от четвърта градска болница, да участват активно в правенето и в случването на реформите в здравеопазването. Аз лично смятам, че това е един изключително работещ и добър подход, и едно управление, което има претенциите да бъде прозрачно, да бъде отворено към гражданите, е задължено да включи всички заинтересовани страни в правенето на реформите. Друг проблем, който беше споделен, това е задържането на лекарите, на медицинските сестри в България. Може би дори в годините след прехода, нека да кажем в последните 25 години, пък и преди това, много млади хора завършват образованието си тук в България и след това напускат страната, следствие на което в България изпитваме недостиг на кадри в системата на здравеопазването. Това, което обсъдихме като общи мерки с лекарите и медицинските сестри тук, е повишаване мерки за повишаване на мотивацията на младите лекари, на младите медицински сестри да останат в България. Разбира се, една от най-важните мерки, това е повишаване на заплащането, а това ще се случи след като предвидили сме в нашата програма замяна на клиничните пътеки, на заплащането по клинични пътеки с диагностично свързаните групи, което означава, че много от манипулациите, които извършват лекарите, но които не се заплащат от здравната каса, тъй като те не са включени в конкретната клинична пътека, ще бъдат компенсирани и съответно те ще получават заплащане за всичко това, което работят, и за всички тези манипулации, процедури, които извършват на един пациент, което автоматически ще доведе и до по-високо заплащане. Разбира се, подобряване на образованието, още докато подобряване на квалификацията, създаване на повече възможности за повишаване на квалификацията на лекарите в България.
А нещо около прословутата дългоочаквана здравна карта?
Предвидили сме в нашата програма въвеждане първо на електронна здравна карта, така нареченото от лекарите електронно досие, което ще позволи на всеки един пациент, на всеки един от нас да може да проверява на какво лечение е преминавал той през дадената година или съответно във всеки един момент, на какви процедури е бил подлаган, което ще повиши значително прозрачността и ще подобри управлението на системата, тъй като всеки един ще има пълна информация за това какво му е правено през тази година, а това ще оптимизира и бюджета, защото в момента имаме доста злоупотреби в тази посока. Предвидили сме освен това и най-накрая въвеждането на здравната карта в България, която ще позволи да направим да получим една пълна картина за това какви са необходимостите, потребностите и какви са възможностите във всяко едно населено място в България. Това пък от своя страна ще доведе до подобряване и на болничната, и на извънболничната помощ.
Говорихме за лекарите, едната страна, що се касае до здравеопазването, но сега за пациентите. Трябва ли българите да знаят 2200, за да оцелеят здравно, при положение, че си плащат здравните осигуровки, а боледуват и умират без помощ?
Категорично българите не трябва да знаят 2200. Това е доказало в годините, че това не е добро решение. И аз за това считам, че всички тези мерки, които сме заложили в нашата програма, част от които ви изборих преди малко, предвидили сме и въвеждането на едини стандарти за управление с цел подобряване на управлението на самите болници и в крайна сметка подобряване на медицинската грижа и на лечението на пациентите. Всичко това ще доведе до подобряване на здравната система и до подобряване на самата грижа към болните хора. И нещо друго, което обсъдихме на срещата, това е разширяване обхвата на профилактичните прегледи. Много е важна профилактиката, много е важна превенцията, защото много често отиваме в болница, чак когато е невъзможно да ни се помогне или пък не е възможно да ни се помогне по най-добрия начин, защото много сме закъсняли. Ето за това сме предвидили разширяване обхвата на профилактичните прегледи, въвеждане на здравно образование още в системата на училищното образование, така че да възпитаме, нека така да кажа, тези знания, тези нагласи в младите хора да извършват различни превантивни действия и да ги научим как да се грижат за своето здраве.
И понеже заговорихме за младите, а пък и вие се занимавате изключително много с образователната сфера, образователния сектор, как да мотивираме младите, че си струва да живеят в и да работят за България?
На първо място, като подобрим образователната система, и затова образованието е управленски приоритет на политическа партия ГЕРБ. Заложили сме повече инвестиции и в системата на образованието, и в системата на науката. Там бих могла и се гордея с това да кажа, че реформата е доста по-напред. Знаете, че в 41-то Народно събрание ни достигна съвсем малко време да приемем новият закон за предучилищното и училищното образование, за който тогава родители, студенти, учители протестираха пред Народното събрание с искане този закон да бъде приет. И това е прецедент в нашата история. Твърдо сме решени още да внесем този законопроект още в първите дни на 43-то Народно събрание, за да довършим тази реформа, защото тя ще доведе до промяна на учебните програми в училище, така че да гарантираме на децата ни практически умения, които пък след това ще им гарантират един по-добър достъп на пазара на труда, едно по-добро работно място, а това пък от своя страна ще ги мотивира да останат и да се реализират тук в България.
И един последен въпрос към вас. Защо искате да сте народен представител? Какво градивно създава Народното събрание за нас избирателите и не работят ли власти имащите само за собствените си облаки?
Знаете ли, аз винаги съм казвала, че когато един човек решава да се занимава с политика, той трябва да има своята лична кауза. Особено модерният, съвременният млад политик трябва да има своя кауза, която да следва и с която обаче да подобри по някакъв начин живота на хората в страната, в която е избрал да се развива. И в този смисъл моята лична кауза е образователната реформа и аз ще отстоявам в Народното събрание завършването на тази образователна реформа, приемането на закона за предучилищното и училищното образование, именно с тази цел да дадем на децата ни добро образование, защото знаете, много от тях днес избират европейските страни, не само дори вече за висше образование, получаване на висше образование, но дори за получаване на средно. И считам, че ние политиците, изобщо като цяло, може би като общество, сме длъжници на децата на България и е крайно време да случим тази реформа.
Благодарим ви много и най-вече може би връзката образование-бизнес.
Аз не напразно казах образование, практически умения, които са адекватни на потребностите на пазара на труда. Разбира се, няма как това да се случи без активното участие на бизнеса, така че активно разчитаме и на него в тази посока. Предвидили сме активно въвеждане на обучението чрез работа, така нареченото дуално обучение. Знаете, че в последните дни на 42-то Народно събрание по предложение на ГЕРБ бяха направени промени в Закона за професионалното образование и обучение, да. И беше въведено именно тази система, която е ключът на Германия за ниска безработица, младежка безработица. Знаете, че Германия е с една от най-низките нива на младежка безработица, 7%. Един изключително добър пример, който ние имаме амбицията да реализираме и в нашата страна.
Дано след като нашата е около 30%. Благодарим ви, госпожо Дамянова.
Радио К2 пита Дамянова. Какви изводи си направихте от срещата с лекарите от четвърта многопрофилна болница за активно лечение? Трябва ли българите да знаят 2200, за да оцелеят здравно, при положение, че си плащат здравните осигуровки, а боледуват и умират без помощ? Как да мотивираме младите, че си струва да живеят и работят в и за България? Защо искате да сте народен представител? Какво градивно създава Народното събрание за нас, избирателите? Не работят ли властимащите само за собствени облаги?
Избори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Радио К2 от мястото на събитието.